Zasiradė, šiandieną pakalbėsiu apie darbą su savimi. Tokia tema atėjo šiomis dienomis per vidų. Kad malda, meditacija, smaranam, Dievo atminimas. Tai irgi yra darbas ir tai yra sunkus darbas. Po to, apsivalius protui, apsivalius troškimams, tai tampa maloni veikla. Taip kaip ir bet kurioj profesijoj pradžioj, kol tu įvaldai kažkokį tai darbą, ar tu būtum teisininkas, ar tu būtum stalius, ar pedagogas, ar verslininkas, ar žemdirbys, ar buhalteris, ar menininkas. Po to tau dirbti yra malonu, jeigu tai yra tavo pašaukimas. Kadangi mes esam visi sielos, tai vienas darbas, viena veikla, kokia mes bebūtume amžiaus, kokio mes bebūtume socialinio statuso ar lyties. Viena veikla yra mums įgimta, tai yra atsiminti ir garbinti Radą ir Krišną, šlovinti su meile, ne iš prievartos ir net ne iš pareigos, tiesiog su natūraliu jausmu. Tai yra įgimta kiekvienai sielai. Netgi tai sielai, kuri randasi gyvūno kūne. Ką tik teko nesenai į parduotuvėlę ir prišoko toks šuo. Loja jisai, bet daugiau taip parodyt, kad jis čia šeimininkas ant gatvės. Bet to pačiu bijo ir pult. Toksai žiūri tą džyvą į tą sielelę. Visa aptemų sąmonė. Nuotaikų kaitoj gyvena, vieną sekundę tu priešas, kitą sekundę tu jau draugas, jeigu numesi kažką valgyt. Tai net ir tokiai sielai įgimta yra šlovinti kurėją. Tiesiog sąmonė turi apsivalyti. Tai, bet paralelę galima nubrėžti su profesija ir tiesiog reikia laiko, kad ta praktika, tie karoliukų laikymai rankoje taptų natūralūs. Ir lygiai taip pat, kaip reikia laiko, kol tau, jeigu tu esi pedagogas ar dėstytojas, kol tau dėstymas taps natūraliu. Jeigu tu esi statybininkas, kol tau fizinis darbas ir mąstymas dirbant taps natūraliu. Jeigu tu policininkas ar kariškis, kol tau tavo darbas taps natūraliu. Tiesiog turi įeiti į vidų. Ir jeigu tai atliepia tavo prigimtį, tau pradeda važiuot. O kadangi kurėjo šlovinimas atliepia mūsų visų prigimtį, čia ne profesija, kad vienam vienokia, kitam kitokia. Čia yra sanatana dharma, tai yra amžina dharma, tai yra tai, kad tu amžinai gali daryti. Nepriklausomai nuo savo rasės, lyties, amžiaus, kaip sakėm, socialinio statuso ar dar kažko, išsilavinimo, turto, grožio. Tai tu gali tą amžinai daryti, bet tai reikia įeiti. Ir kai įeini, tai tada yra lengviau. Bet vis tiek tai yra, tai yra pastangos. Darbas irgi yra malonus profesinis, bet jis reikalauja pastangų, jeigu tu nenori užsilikti vienoj vietoj. Tai lygiai taip pat ir dvasinė praktika, jis reikalauja pastangų, jeigu nori kilti kitą lygį. O tų lygių yra labai daug ir mes aišku labai norim kilti tą kitą lygį. Ir žmonės dažnai masto, kad Vat profesija tai yra tikrai vertinga, nes jinai atneša ką? Pinigą. O vat darbas su savim, ar jisai vertingas, daugelis žmonių nesupranta. Ir šitoj vietoj tiesiog tokia įžvalga noriu pasidalinti, kad dirbti su savim, tai yra medituoti, yra turbūt viena sunkiausių veiklų. Ir jau ne tik tai, kad jinai negeneruoja pinigo, už kurio tu gali nusipirkti kažką ir gyventi šio žemėje. Taip, negeneruoja. Bet kitas dalykas, tu nieko išoriškai nesukuri, ką parodyti žmonėm. Tu negeneruoji pinigų, tiesiog viskas pasilieka tavo viduj. Ir žmonės to nevertina. Net ir būna baktai nevertina, jeigu tu daugiau praktikuoji. Jie ne visą laiką įvertina. Tai darbas su savim tai irgi yra darbas. Ir vaišnavų kultūrai tas darbas su savim yra nei kiek mažiau nei kiek mažiau intensyvus kiek kitose jogose. Tik tai vaišnavų praktikos akcentas eina ant atminimo Radas ir Krišnos. Ir tos ydos, tie trūkumai mūsų, kurie randasi ne mumise, noriu pabrėžti, ne mumise, bet mūsų subtiliam kūne, jie pabiški eliminuojami. Tirpdomi, raunami, anuliuojami, naikinami, deginami, kaip be pavadinsi. Ir sėdėti meditacijai, sakykim, 4 valandas ir 4 valandas, sakykim, dėstyti pamoką, statyti namą, užsimti žemdirbystę ar 4 valandas dirbti policininko darbą ar dar kažko yra sunkiau yra sėdėti meditacijai. Ir kodėl aš pasakysiu? Dėl to, kad meditacijai tu neveiki su fiziniu kūnu. Ir tu atjunginėji jusles nuo juslių objektų. Ir tai yra nelengva. Bet kokioj kitoj veikloje mes su juslėm kontaktuojam su juslių objektais. Ir mes judinam kūną, mes su juslėm kontaktuojam su juslių objektais, mes įpratę tai daryti, mes apčiopiam tai, mes judesi. Jeigu tu esi, sakykime, dėstytojas, tu skaitai paskaitą, tu kalbi, tu girdi, tu matai kitus, jie tavęs klausia. Tai yra natūralu, mes tai įpratę daryti ir tai yra lengviau. Nes tu komunikuoji su apčiopiamais subjektais. Ar tu taisai mašiną, tu išsuki detalę vieną iki kitą, visos jūslės pajungtos. Taip sunku fiziškai ir protiškai reikia mąstyti, bet vis tiek tu kontaktuoji su objektais, kuriuos pažįsti, apčiopi, supranti. Ir už tai gauni pinigą, ir už tai gauni padėką, ir taip toliau. Ar tu operuoji kitą žmogų? Taip. Tai yra labai didelė atsakomybė. Ar konsultuoji sveikatos klausimais, bet tu lieti, čiupinėji, matai. Ir tu veiki su savo grubiu ir subtiliu kūnu. Bet kada mes sėdim meditacijoje, ir ypatingai jeigu mes sėdim, bet nevaikštom, ir užmerkiam akis, ir nebekontaktuojam su šiuo pasauliu, tai protas jisai juk įpratęs kontaktuoti, jis įpratęs kažką matyti, kažką girdėti, kažką užuosti, paliesti ar paskanauti. Ir kūnas įpratęs taip pat judėti, kojos nori judėti, rankos kažką nori daryti, taip. O čia tu atjunginėji viską ir ne 10 minučių, ir ne 30 minučių, ir ne valandai, ir ne 2. Ir bandai visą, kūnas reiškia yra iš vis stabdomas kūno veikla, o subtilaus kūno veikla atitraukiamos jūslės su protu nuo išorinių objektų ir bandoma sutelkti į tai, ko tu niekad nematęs, negirdėjęs, nepalietęs, neužuodęs ir nepaskanavęs. Ir kas yra absoliučiai neapčiopiama. Tu to nepažįsti, tai yra Radha Krishna, su visa anapusybė. Ir tu ten turi išbūti ne vieną valandą. tai yra tikrai labai didelis darbas. Ir sukontroliuota protą, kuris nori kažką pažiūrėti, atmerkti akis, pasisukti vieną pusę į kitą, telefoną pažiūrėti dar, ar eiti kažką pradėti daryti. Šitoje vietoje yra labai didelis darbas. Ir jeigu tu atlieki tas praktikas, tu jautiesi po didelio darbo. Aš kadangi čianais Indijai visą laiką daugiau praktikuoju, tai kiekvieną kartą pakilęs iš meditacijos, tu pajunti, kad tu realiai ir kūnas skauda, aišku, protas būna apsivalęs, kad tu realiai atlikai didelės pratybas. Ir kadangi tekia užsiminėti daugeliu kitų veiklų, galiu palyginti. Net ir su konsultacinėm psichologinėm, ir paskaitų skaitimu, su statybiniais darbais, su managementu, su vadyba, su organizavimu, kiek esu veiklų. Palyginęs, nėra sunkesnės veiklos nei meditacija. Nes tu neveiki su šio pasaulio objektais. Tu atjunginėjai save, o protas nori išorinės veiklos. Ir jisai dar neužčiapė tos anapusybės. Tarsme, ir kai pasako, žinai, kad čia ką, čia tas kartojimas, čia žinai, laiko gaišimas, ar čia toksai nėrka veikti, čia laisvalaikis, čia lengva, tai vat aš norėčiau tokius pasodinti žmonės ir pasakyti, va dabar 2 valandas medituojat, ir Radha, ir Krishna, mažytė pertraukėlė, vėl 2 valandas, ir taip kasdieną, ir tada pakalbėti. Manau, kalbėtų kitaip. Tai yra iš tikrųjų didelis darbas. Ir, kaip noriu pasakyti, niekas jo nepastebės, niekas tavęs neįvertins, ir tu negeneruosi jokių pajamų. Bet kokį rezultatą tu gauni? Tu gauni vidinį rezultatą, kuris yra daug didesnis negu pripažinimas ar lėšos. Kada žmonės sako, kad o su kuo dirbti viduj? Reiškia, jie nei vilne, kaip sakyt, savęs nepažįsta. Jeigu va tokį žmogų pasodini į meditaciją, jis ir po valandą, po 2 dienas, pirmiausia, jis pamatys, koks jo protas yra neramus. Kiek tas protas muistas, kaip jis nori bėgioti, jis negali būti užsimerkęs žmogus, net ir baktai ne visi gali sėdėdami kartuot. Kiek jisai norės iš karto kontaktuoti su šio pasaulio objektais, atmerkt akis, atsistot, nueit, pačiupinėt, pavalgyt, telefoną pažiūrėt, internetą, jis dar kažką pakalbėt su kitais. Jis pamatys žmogus, kai jis neturi jokio realiai kontakto su anapusybe. O jeigu tas kontaktas atsiras, kai jis pradės į anapusybę medituoti, jis pradės jaus, kad jis neturi skonio, kuriai atminti jo žaidimus, jo savybės, jo buveinę, jo formą. O jeigu tas ir skonis atsiras, ką mes po to atrandam visi? Mes atrandam visi, kad pas mus daug yra ydų. Ir jeigu tu ilgesnės valandas meditacijai prabūni, tu gali atrast, kad tu turi pykčio, nepasitenkinimo daug, kad tu turi daug godumo, daug pavydo, daug geismo, daug baimių, daug nerimo, daug nuoskaudų ir visokio kitokių daug, daug. Įsivaizduokime gyrę storų medžių ir kiekvienas medis yra yda. Va tik tada tu pradedi suprast, kad va visus šitus medžius iškirst yra didelis darbas. Kiek tu per šį gyvenimą iškirsi, čia nieks nežino, bet jeigu tinginiausi, tikrai neiškirsi. Nors tas iškirtimas tų medžių, išrovimas vyksta malonės dėka. Bet kad malonę gaut, tu turi rodyti pastangas. Ir tikra ta žodžio prasme, vidus yra kaip tamsi giria su storais medžiais. Vienas medis yra geismo medis su 1000 šaknų, kurias tu biški su pjukleliu papjaustinėjai vieną, kitą, trečią, kol jis bus išrautas, kad išraut reikia šaknis atkirsti. Kitas medis yra godumas, trečias medis yra pavydas, ketvirtas medis yra pyktis, penktas medis yra baimės ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tokių medžių daug. Tai va tada tik žmogus pradeda suprast, kad realiai yra darbo ir labai labai daug darbo, bet tas darbas yra vidinis. Vieni tam darbui pašvenčia visą gyvenimą, sakykim, tie, kas jau eina, nu, užsiema praktiką visą dieną. Kiti, kurie turi profesijas, jie pašvenčia ten valandą, skiria pusantros, bet visi dirba. Ir rezultatą koksai yra? Ne pinigai, ne kažkoks tai vertinimas, kad to va, namą pastatėjai, mašiną suremontavai, vaikų laidą išleidai, žinai, ten dvyliktokus, ar bylą išsprendėjai, ar sėkmingai pagydėjai žmogų, ar gražų meno kūrinį sukūrėjai, ne. Rezultatas yra tai, kad tu apvaliai savo miško aikštelę. Į ten pro tą medžių tankumyną prasišvietė saulės spinduliai. Nu, į tą aikštelę. Tamsoj, gludumoj atsirado aikštelė, kur yra nušviečiama saulės. Ir tu ten gali to aikšteliai ateiti, pasistovėti, pasišildyti. Tai ta saulė yra napusybės šviesa, kuri patenka į tavo sąmonę. Nes tu apsivaliai, biški nuo tų įdų, kurios užgožė tą saulę. Tu jos nematėjai, tamsu visiškai. Labanoro gyre, vidury Labanoro gyrės. Ir va tai buvo darbas. Tik tie, kad tu nesimosakavai su rankom, nepliupiai liežuvių, nepristatinėjai savo planų, neteikiai metinių ataskaitų, nieko išoriškai nevyko, bet vyko didelis darbas viduje. Tu dėjai pastangas, tu kreipėsi į anapusybę, kad jie apvalytų tavo anarchas įdas. Ir tai, kad tu vat, pasieki, tai ir yra to darbo rezultatas. Aišku, aplinkiniai tai pamatys per tavo veiksmus. Tavo žodžiai, tavo veiksmai pradės keistis. Jie tai pamatys. Tavo energetika, tavo žvilgsnis, tavo prisilietimas, tavo mąstymas keisis. Tai po to pasimatys. Bet tai yra labai, nu kaip sakyt, sunkiai apčiopiama pradžiai. Ir tiesiog buvo ta tema, giliai mašiau, kad iš tikrųjų darbas su savim, tai yra pats sunkiausias darbas, koks egzistuoja, tai yra darbas su savim. Darbas su savo subtiliu kūnu. O išoriškai atrodo, kad tai yra pats lengviausia veikla ir kad čia bezdėlnikas sėdė ir karoliukus suka visą dieną, nu koks nors. Arba ten kažkam, kurie iš vis nepraktikuoja ir valanda meditacijos atrodo čia iš vis bereikšmis dalykas. Jie nesupranta, kad žmogus dirba viduj. Ir jeigu tu savyje nedirbsi viduj, tu netobulėsi ir išoriniam pasauliu. Nes kiekvieną tavo veiksmą ir žodį ir mintį reguliuoja tavo vidus. Jie išeina iš tavo vidaus. Jeigu vidus bus nešvarus, tavo mintis, tavo žodžiai, tavo veiksmai bus nešvarus. Jeigu vidus kažkiek apsivalys, iškart tavo mintis, žodžiai ir veiksmai taps skaidresni. Ir jie automatiškai kurs visai kitokius rezultatus. Ir tavo šitų žodžių, minčių ir veiksmų rezultatai pradės puošti tavo kambarį, tavo gyvenimą. Palaipsniui. Palaipsniui pasimatys rezultatas. Bet ką noriu pasakyti, kad tai yra darbas labai didelis. Ir žmonės, kurie kalba, kad o kam tiek melstis, o kam tiek medituot, jie dažniausiai nesupranta, kad jų viduj sėdi krūvos anarchų ydų, su kuriuom reikia dirbti. Jie tiesiog jų neužčiopia. Arba jų standartas tiek nuleistas, kad jie nemato reikalo su tuo dirbti. Net ir vaišnavai. Ne visi mato reikalą dirbti su savo įdom. Ar praktikuoti rimčiau. Tiesiog neteina tas laikas dar. Yra kitur energija nukreipta, kaip mes sakėme, jeigu yra šeima, tai yra daug kultivuojama troškimų, ten energija eina. Bet tie, kas praktikuoja ir šeimose, jie labai gerai mato trūkumus. Jie daug dirba su tais trūkumais, nebūtinai per meditaciją, bet per savistabą, per kontrolę jausmų. Ten irgi vyksta maštabinis darbas. Aš tik nenoriu susikoncentruoti tik į meditaciją. Yra ir dievybių garbinimas, yra ir šventraščių studijos, yra galų galia tarnystė. Vaišnavam tarnystė šeimos nariam, tai irgi yra praktika. Ir bet kuri praktika, tai yra vis tiek darbas su savimi. Jeigu tu nori, ar tu šlovini kūrėją, ar tu tarnauji savo vaikam, jį turi šeimą, baktų šeimą, sakykim, tarnauji savo vaikam, ar žmonai, ar vyrai. Dievybėm siūlai maistą gamini, pavyzdžiui, moters dharma, tai yra, jinai yra palaiminta gaminti maistą ir maitinti šeimą, tai yra palaiminimas duotas, šakti dėtas tam, kaip moteris bebėgtų nuo to gaminimo, jis tada bėga nuo savo moteriško prado, realiai. Kitas klausimas yra, kada jos pervarksta ir gaminti nenori, tai yra čia kita tema, bet šiaip pati visa ta laimina šitai veiklai, taip? Tai irgi reikalauja labai daug darbo su savim. Tai irgi, bet aišku, tos veiklas, kada tu tarnauji kitiems žmonėm, tu vis tiek tavo jūslės kontaktuoja su tai žmonėm. Tie žmonės tau pasako ačiū, apsikabina ar pagiria, o gal nieko nepadėkoja, bet tu vis tiek su apčiopiamais objektais, bendraus subjektais. Bet meditacija yra labai sunku, nes ten nėra žmogaus, kurį tu paliesi, pasikalbėsi, ten tavo klausa pajungta į garsą, į vieną tą patį garsą, į Hare Krishna mantrą, akis užmerktos, skonio jūslė nieko neragauja, uoslė nieko neuosto, lita nieko neliečia. O protas vidui troškimų turi, jis nori ir kažką matyti, ir girdėti, ir užuost, ir liest, ir su rankom kažką pajudinti, su kojom, čia viskas sustabdyta. Va čia taip kaip mistiniai jogai, yra toks lygmo pratyahara, aukštas aštanga jogos lygmo, kada jogas jisai atitraukinėja jūslės nuo jūslių objektų. Yra labai su... Tai tam turi būti protas apvalytas, nes jeigu proti yra daug troškimų, neįmanoma atitraukti. Tiesiog protas tave išneš. Tu pradėsi, atsistosi, padėsi tas karolius, eisi kažką, pradėsi daryti, čiupinėti, klausyti, žiūrėti, veikti kažką, nes yra troškimai. Troškimai. Tai tam, kad sėdėti meditacijoje ilgesnės valandas, turi būti apsivalę troškimai. Kitu atveju tu tave išneš, užtenka troškimą turėti antrą pusę, tu būsi neramus, tavo įsivaizdinėjusi antrą pusę, tu įsiieškosi, žiūrinėsi, internete, pažinčių portaluose, tu pradėsi veikti. Jeigu tave tampys pinigų noras, tu vėlgi pradėsi veikti. Jeigu tave tampys valdžios noras, šlovės noras, tu pradėsi veikti, tu neišsėdėsi meditacijai. Na. Meditacija yra aukšta veikla iš tikrųjų. Ir kita tema yra, kad prie jos reikia labai atsargiai prieiti. Ypatingai prie vaišnaviškos meditacijos, labai atsargiai prieiti ir labai pamažu ją įleisti į savo gyvenimą, integruoti į savo gyvenimą, pamažu, nes tai yra sudėtingas reikalas. Meditacija gali vykti tik meditacijos kokybė priklausys nuo tavo viso gyvenimo kokybės. Meditacija yra lakmuso popierėlis, kuris rodo, koks yra tavo gyvenimas. Kokios yra tavo gyvenimo sferos? Jeigu pas tai kažkas gyvenime nesutvarkyta, meditacija neįvyks. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus biški sirguliuoja, jis gali kitas gyvenimo sferas padaryti, jis gali ir eiti darbą, jis gali ir bendrauti, jis gali ir dirbti kažką, tai jis gali ir maistą gamintis ir taip toliau. Bet jeigu tu sirguliuoji, meditacija nepepais. Kitos veiklos pais, bet meditacija nepais. Lygiai taip pat, jeigu tu susipyksti su kažkuo, tu gali ir savo darbą dirbti, ir sunkiau, bet dirbsi. tu gali ir vairuoti mašiną, tu gali ir valgyti, ir kitą veiklą daryti išornę, bet tu meditacijos nepadarysi. Nes ten labai jausis tie blogi ryšiai, nes tu pasiliksi savo viduje su savim, tau iškart iškels tą blogą santykį su to žmogum. Meditacija įmanoma, nu, tu turi būti aptvarkęs ir profesinė realizacija. Jeigu tu turi darbę įtampas, tu negalėsi medituoti. Jeigu tu su sveikata turi problemų, medituoti negalėsi. Jeigu tu santykiuose turi problemų, medituoti negalėsi. Kitaip sakant, profesija, sveikata ir santykiai turi būti aptvarkyti, kad tu galėtum medituoti. Nes tai yra subtilus menas. Meditacija reikalingas ramus protas. Jeigu tose sferose yra kažkas nesutvarkyta, reiškia, protas bus neramus. Protas bus neramus, meditacija neįvyks gilesnė. Nes meditacijoje tu ne su kūnu veiki, tu veiki su protu. Protas, jisai yra kaip vanduo, įmeti kokį nors akmenį, iš karto ten ratilai eina, jisai tyvuliuot pradeda, banguot. Tai va tas akmuo yra koks nors, va, supikai tą dieną, susipikai su kažkuo, ar įtampas patyri ir kažką. Protas banguoja, nerima, stres ar baimių kažkokiu, jisai banguoja. Dėl to taip, kaip išeina tau medituot, rodo, koks tavo yra gyvenimas. Kada tu esi pažengęs, labiau nuėjęs meditacijai, tu gali atsijungti ir nuo to sirguliavimo kažkiek, ir nuo tų santykių nesklandumų, ar ten problemų darbe, ar kažkur gali kažkiek atsijungti, bet tai nėra taip paprasta. Ir reikia būti tikrai pažengus toj meditacijoje, kada dar labiau pažengi, tai iš vis gali atsijungti, bet tai yra ne mūsų lygmuo. Dėl to užtat ir labai daugelį paskaitų aš tą ir miniu, kad tvarkykimės, kiek įmanoma, kiek karma leidžia, kiek pastangos leidžia, savo materialias gyvenimo sferas tvarkykimės, nes tada turėsime ramesnį protą, laimingesnį protą ir geresnį, gilesnį meditaciją. Nes jinai, bet kaip dantis, dantis atspindi viso kūno organizmo būklę. Iš dantų gali spręsti apie viską kūne. Taip, taip ir iš meditacijos gali spręsti apie viską tavo gyvenime. Tai yra pati subtiliausia, tai yra sunkiausia veikla, dėl to, kad jinai yra pati subtiliausia. Tu veiki su subtiliausiais sluoksniais savo asmenybės. Ir kūnas ten neveikia. Jau vien tai, kad tu turi sėdėti ir kūno nejudinti, jau yra sunku. Jaunam žmogui iš vis meditacijos negalima primest. Galima paskatinti, parekomenduoti, patart. Nu, ką kalbėti apie vaikus, kurių iš vis akis vartosi ten kas sekundė. Ten, kai būna tėvai visai jau tą džepą, ten bando tiem vaikam įkišti, kad tik jie kartuotų. Man labai patiko Dyra Šanta. Dabar jis Gosvamis, bet kai jis buvo prabu, jisai pasakojo apie vaikų auklėjimą ir jis pasakė, kad jisai savo vaikam niekados gyvenime nebuvo paprašęs kartuoti švento vardą. Niekados. Jis tiesiog su žmona kartojo, vaikai matė. Ir vieną dieną jie paprašė karolių. Jie niekados nepasakė kartuoti jie mantrus, įsivaizduokit. Man labai labai patiko. Nes jeigu, pažiūrėkit, psichologija paprasta. Jeigu tu eini prekybcentrį Akropolyje ir tu pamatai vitrinoje gražų drabužį, tu pats užeisi ir pačiupinėsi jį. Tai tau nereikės kviesti. Arba tu pamatai ledus ar pizzą, tu užeisi, pavalgysi. Tai lygiai taip pat vaikas jisai mato, jeigu jį užkabina. Tas maišelis, va, tas vaizdas, tas garsas. Jisai pasai paprašys, pabandyti. Ir jis neturės kuom apkaltinti tavęs, nes tu būsi jam nieko neprašęs. Tu nebūsi jam nieko įbrūkęs. Jis nedarys dėl to, kad tu paprašai. Jis darys dėl to, kad jis susinorėjo. Tai yra labai didelis skirtumas. Va ir viskas. Tai šita meditacija turi būti labai labai lengvai įnešama į gyvenimą. Vat kai būna įmeti merlio ar kempiniai vandenį ir jie po truputį patys prisisiurbia vandens. Taip ir ta meditacija, jinai vat įmesta į mūsų gyvenimą. Jinai turi, mes turim ją, nu kaip mūsų to gyvenimo vandenis turi natūraliai į ją sueiti. Natūraliai turi įeiti mūsų gyvenimo vandenis. Natūraliai, tiek kiek leidžia prisisiurbti, tiek kiek mūsų gyvenimo vandenis įsiskverbė į ją, tai tiek įsiskverbė. Kiek įsigeria, tiek įsigeria. Va. Ir nes pagadinti labai lengva. O progresuoti meditaciją yra sunku. Bet sugadinti yra labai lengva. Ir jeigu mes tik save perspaudžiam kažkur, tai nenatūraliai su tuo šventu vardu pasielgiam, prievartą kartojam, ten laužiam ratus, dar kažką ir mes atšoksim nuo to. Tai yra pati subtiliausia meditacijos forma, tai yra medituoti į anapusybę. Tai nėra tos meditacijos, kada tu sėdi kaip vipasanai, stebi savo mintis, savo emocijas. Tai yra žymiai lengvesnės meditacijos. Bet medituoti į garsą yra labai labai sunku, į mantrą. Dar sunkiau šalia meditacijos dar dadėti ir vizualizaciją. Tai yra vizualizuoti Krišnos Radaranės formą, jų savybės atsiminti, jų žaidimus. Yra dar sunkiau. Tai yra visas galingas aparatas, psichika dirba. Psichika labai stipriai dirba. Va. Tuo pat metu kūnas turi būti atpalaiduotas. Nu, čia yra pati subtiliausia veikla. Ir tai yra pats subtiliausias darbas ir pats sunkiausias darbas, nes tu dirbi su savo giluminė pasąmonė, su savo įdoma, nartchom, tau meditacijos metu gali iššokti ir nepasitenkinimas, ir geismas, ir godumas, ir pyktis, ir pavydas, ir baimės visokios. Tu turi melstis, kad jas viešpats išvalytų, nes tu negali jų išvalyti. Tu jas stebi, bet tuo pačiu prašai, kad jas būtų neutralizuotas, kad šaknys būtų neutralizuota. Nes tu gali tą emociją stebėti, eisnai praeis, bet šaknis liks ir kitą dieną vėlinai atsiras. Ir kai šaknį pradeda judint, baimės šaknis, geismo šaknis, pavydo šaknis, pykčio šaknis, tai tada ojojoj, tu matai, kad ten yra, nematai, kur pradžia visų tų įdų. Šaknis tokios gilios. Ir nesprinti, kaip įmanoma išraut. Tu dirbi ir vis tiek ta įda kartojasi. Gal jinai mažiau kartojasi, bet jinai vis tiek lenda. Vienokioj formai, kitokioj formai, trečioj formai. Ir jeigu tu dirbi, tai tu gauni ką? Tu gauni subtilų apvalytą kūną. Tu apvalai subtilų kūną ir su to subtiliu kūnu tu keliauji į kitą gyvenimą. Tu nekeliauji su savo doleriais, su savo valdžia, su savo šlove, su antrom pusėm ir vaikais, ir namais, ir mašinom, ir su savo įmonėm, dar kažkom. Tu nekeliauji, visą tai palieki. Bet tu keliauji su savo subtiliu kūnu. Dėl to čia gaunasi ilgą laikę investiciją ir jinai tik jinai vienintelė persikels į kitą gyvenimą. Visos kitos pasiekimai ir investicijos ir darbų rezultatai nebus perkelti į kitą gyvenimą. Nu, kuriuos tu čia pastarėjai. Nebus. Bet tavo bakti, tiek kiek tu išsigdysi potraukio, pažinimo anapusybės, kiek apvalysi savo subtilų kūną, tai persikels. Aišku, persikels tavo veiksmų rezultatai, karma į kitą gyvenimą, bet vat, pasireiškia rezultatai, vat, sakykime, tu populiarus visuomeniai, ar tu turi valdžios, arba tavo žmona, vyras, vaikai, tėvai, seneliai, nepersikels. Tu nepasimsi jų į kitą gyvenimą. Tavo visos mašinos, namai, ofisai ir pinigai, tu jų neperkelsi į kitą gyvenimą. Bet tai, ką tu pasidarysi savo subtiliam kūne, šitą va, tamsioj giriai išsikirsi aikštelę, kurioje bus galima pasišildyti bet kokiom gyvenimo situacijom, o tai tu persikelsi. Ir tai yra labai labai didelė investicija, nes kuo tu labiau apvalysi savo sąmonę, tuo sėkmingesnis tu būsi ateityje, nes nuo tavo sąmonės prisiklausys ir tavo mintis, ir žodžiai, ir veiksmai, o visa tai kuria tavo ateitį. Tai neša to veiksmas. Kuo švaresnė tavo sąmonė, tuo švaresnės tavo mintis, energija aplink tave, tai žmonės jaus, tavo žodžiai darys geresnį, pozityvesnį poveikį žmonių sąmonį ir aišku, tavo veiksmai bus konstruktyvesni. Va, užtenka žmogui atsikratyti prisirišimo prie alkoholio jo šiam gyvenime ir jisai visas savo tolimesnės inkarnacijas nušviesina. Sėkmė. Nes jeigu jis to nepadaro, visos jo inkarnacijos tampa juodos. Nes užtenka prisirišimo prie alkoholio, ar prie rūkimo, ar prie kokių kitų narkotikų medžiagų. Ir tu kiekvieno inkarnacijoje tau tas prisirišimas išlys, kiekvienam gyvenime jis bus vis stipresnis ir su juo bus praktiškai neįmanoma susidoroti. Labai sunku. Ir jisai gadins tau sveikatą, gadins santykius gyvenimą. Jeigu tu gyvenime šį, nors vieną ydą išrausi, rimta, tavo jau sekantis inkarnacijos jau bus šviesesnis. O jeigu tu išrausi ne vieną, o šimtą ydų, įsivaizduokim, kokios bus tavo inkarnacijos. Dėl to darbas su savim yra sunkiausias darbas ir jis yra pats prasmingiausias darbas. Tai tiek norėjau pakalbėti, pašlovinti smaranam, pašlovinti meditaciją į Dievą, mantrų kartojimą, tarnystę, bet ypatingai meditacija, nes ten vyksta pats intensyviausias darbas. Va, radė.